O'rganayotganimiz masala yuzasidan taklifni mamlakat parlamenti muhokamasiga Qirg'izgaz shirkati rahbariyati kiritgan edi. Shirkat matbuot kotibi Jaynaqul Maksimova savolimizga javoban:
"Это политический вопрос, я вам не могу дать никаких комментариев, пока не приедет генеральный директор".
Boshlig'i Qirg'izgaz rahbari xizmat safarida ekanligi va bu masala siyosiy masala bo'lgani uchun boshlig'idan besuroq biron narsa deyolmasligini bildirish bilan cheklandi. O'zbek nefti gaz milliy holding shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi ham:
"А это вы хотите наше мнение, что ли, спросить?"
Да.
Этот вопрос, я так думаю, больше политический, чем...
Не, я не знаю, какой это вопрос. Политический, экономический.
Я думаю, навряд ли мы вам какой-то ответ можем дать.
Bu siyosiy masala bo'lsa kerak, shuning uchun javob bera olmasak kerak deyish bilan gapni qisqa qildi. Gaz ombori va neft konlari masalasi keyingi yillarda Qirg'izistonda tez-tez ko'tarilib kelayotgan edi. O'tgan haftada bu masala birinchi marta parlament darajasiga chiqdi. Aprel oyida esa Tolerantlik jamg'armasi Botken viloyat bo'limi vakili Gulnara Temirbayevaning aytishicha,
в начале апреля месяца именно в приграничной зоне именно газохранилище или нефтегазовых там
chegara oldi hududlaridagi gaz omborlaridan O'zbekiston foydalanayotganidan mahalliy qirg'iz qishloqlari aholisi norozilik chiqishlari qilgan edi. Demak, oddiy botkenliklar ham, Qirg'izgaz shirkati ham, Qirg'iziston parlamenti ham gaz ombori Qirg'izistonning mulki degan fikrda yakdil. Moskvadagi Politkontakt siyosiy texnologiyalar markazining Qirg'izistondagi vakolatxonasi rahbari Alek Sernetskiyning fikricha, qirg'izistonliklarning da'volarida jon bor. Sernetskiy 2009-yilning noyabrida 24 KGga bergan intervyusida 1992-yili mustaqil davlatlar hamdo'stligi tuzilayotgan paytda gaz obyektlari qaysi respublika hududida bo'lsa, o'sha respublika mulki bo'lajagi to'g'risida kelishib olinganini aytgan edi. Lekin Rossiyaning Nezavisimaya gazetasi o'zining bugungi 16 may kungi sonida Qirg'iziston talab qilayotgan gaz ombori ikki davlat o'rtasidagi delimitatsiyasi yakunlanmagan chegara oldi hududida joylashgani to'g'risida yozdi. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis hamdir. Qirg'izistonliklarning gaz omboriga da'vosi yuzasidan fikr bildirar ekan janob Ergashev bunday dedi:
"Qirg'iziston hukumatini, parlamenti a'zolarini yoki boshqa bir siyosatchilarni so'x gaz ombori to'g'risidagi iddaolari hammasi bekorchi gaplar, chunki u O'zbekistonda respublika byudjeti hisobiga qurilgan",
dedi Abdusalom Ergashev. Uning aytishicha, Botken viloyati hududida bir paytlar gaz va neft olingan va zaxirasi bitgan konlar bor. Gaz va neft qazib olingach, yer ostida qolgan bo'shliqlarga O'zbekiston o'z hududida qurgani kompressorlaridan o'z gazini haydaydi. Yozda haydaladigan gazni qishda qayta so'ruvchi jo'mraklar ham O'zbekistonning o'z hududida. Odatda, deb davom etadi Ergashev, qazib olingan gaz va neft
o'rniga qaysi mamlakatda bo'lsa suv yoki boshqa bir narsa haydaladi. Agar o'sha havza, o'sha bo'shliq to'ldirilmaydigan bo'lsa, Navoiyning gazlida bo'lgan bir zilzilasi agar yodingizda bo'lsa, juda katta bir talofatlarga olib kelgan, xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha unda gazni kovlab olib, uni o'rniga bir boshqa bir modda bilan, boshqa bir jism bilan to'ldirilmaganligi uchun shunda juda katta katastrofa yuzaga kelgan. Avvalo o'sha agar gaz ombori Qirg'iziston hududida bo'ladigan bo'lsa, bu avvalo ular O'zbekistonga rahmat aytishlari kerak. Xavfsizligini ta'minlab turganligi uchun ham.
Neft va gaz qazib olish texnologiyasi bo'yicha mutaxassis farg'onalik Abdusalom Ergashev edi. Janob Ergashevdan eshitganimizga o'xshash gapni ismini aytmasligimiz va ovozini eshittirmasligimiz sharti bilan gapirgan qirg'izistonlik bir mutaxassisdan ham eshitdik. Uning aytishicha, gaz ombori sifatida ishlatilayotgan yer osti bo'shliqlarining chegaralarini hech kim bilmaydi. O'zbekistondan haydaladigan gaz Qirg'izistondan Tojikiston hududiga ham o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun, deydi qirg'izistonlik mutaxassis, Bishkek Toshkentdan gaz omborini talashsa ham bo'ladi, talashmasa ham. Chunki Toshkent Bishkekning talabiga javoban talashilayotgan gaz omboriga gaz haydashni to'xtatib qo'ysa, masala o'z-o'zidan hal bo'ladi. Gazsiz ombor kimga kerak? Boz ustiga, O'zbekiston shimoliy sovuq omboridan voz kechvorishiga asos bo'la oladigan ishlarni ham keyingi yillarda amalga oshiryapti. Vodiyga 1-2 yil oldin katta gaz quvuri tortildi. Xabarlarga qaraganda, shu kunda yangi quvurlar tortish ustida ish ketmoqda, dedi mutaxassis. Qirg'izistonlik mutaxassisning gaz ombori to'g'risidagi gapi bu mamlakat vitse bosh vaziri Shamil Ataxanovning parlament a'zolaridan farqli o'laroq ombor masalasida og'ir bosiqroq bayonot qilgani sababini tushunishga yordam berdi. Uning fikricha, gap So'xdagi gaz omborini O'zbekistondan tortib olish to'g'risida emas, balki undan birgalikda foydalanish va shu maqsadda O'zbekiston-Qirg'iziston qo'shma korxonasi qurish haqida bo'lishi lozim. Haytgancha, qirg'izistonliklar Botkendagi neft konlarini ham qaytarib olmoqchi edi. Qirg'izistonlik mutaxassisning aytishicha, O'zbekiston ishlatayotgan Botkendagi neft konlari deyilayotgan konlarni og'iz to'ldirib aytishga arzimaydi. O'sha konlarni birinchidan O'zbekiston yopib ketgani to'g'risida 3-4 yil oldin xabarlar paydo bo'lgan edi. Ikkinchidan, yopilmagan bo'lsa ham u konlardan kuniga 4 krushka neft olishayotgandir, dedi mutaxassis.